Sæðis konan sunnans Garcer, 1978, framhald af viðtali við Lovísu Alexandrínu Guðjónsdóttur, Hóli, Hvalfjarðarhrepp, Borgarfjarðarsýslu, 25.7.1978.
Já, ég var svona að segja við því svona að ganna ég fyndi stundum ég svona á mig svona eins og ég hefði mætti líkjað við Sagnalanda að það var eitt morgunni hérna að það var fríðan var í vegavinnu það var að leggja veginn hérna frá brúnni
Já, já
Það var verið að leggja veginn frá brúnni og hann var í vegavinnu og með því gerðan flýta sér svo afskaplega mikið á morguninn hann var búinn að mjólka þar sem hann mjólkaði kúnum við skiptinn svolítið niður og það var svo mikill asa á honum ég að skilja hvað sem voða asir á manninum hann er kannski verið á síðasta snúning að mæta á réttum tíma og ég bara finn það á mér það kemur eitthvað fyrir það getur ekki áttur í annar stað ég bara býð eftir að ske svo förum við hérna í fjósið og við finnum ykkur svona og leiðina lykt ekki heilíkt og svo að fara að gá í hlöðuna og þá orðið svona svart og maður ekki líkt og reykur úr hlöðunni svo ég sendi strákana til Friðjóns hérna vestur á veg og segja hann frá þessu og þá var bara að fara að loga ég fann ekki neina líkt eða neitt bara netta, ég fann þetta á mér Það var svo mikill as á friðanli þegar hann kom sér svo fljótt í burtu. Það mátti eiginlega ekki verið að kveðja. Og ég beið eftir að þetta myndi ske og ég hef orðið verið þetta svona í ýmsum tilfellum. Finnst svona á mér.
Hvenær er það sem að þessi bruni verður?
Hvað ár?
Já.
En það er nefnilega það er orðið langt síðan þegar ég hugsa sig ábyggilega orðin. Milli 10 og 20 ár.
Já,
og það er hérna í hlöðunni.
En við hvað
að bara þetta, að ég get sagt, ég segir þetta bara þessu sambandi, að ég fann það á mér, svona, að það myndi, ég fann þetta svona, ég finn oft á mér svona laga.
Ef það kemur eitthvað fyrir?
Já, og ég bara beið eftir þennan morgun að þetta myndi stjá, bóstarlega.
En fannstu þú áður að myndi brenna?
Nei. Ekki að myndi brenna, en að myndi kæmi eitthvað fyrir. Mér fannst Fríðan svo koma þannig fram að það er eins og væri feigur.
En hefurðu fundið eitthvað slíkt á
þess? Já, ég finn oft svona, þó ég get ekki... Þannig lagað að ég finn oft svona á mér. Það er svona sagnaranda. Mér mest.
En geturðu nokkuð sagt mér frá því hvernig tilfinning þetta er?
Ég bara finn það... Ég bara finn það á mér einhvern veginn, ég get ekki líst í en ég breytist þannig, ég breytist svo mikið ég finn það að sé mun eitthvað koma fyrir kemur óróleik í mig og svona undanleg heitt og kvíði
Er það þá yfirleitt fyrir eitthvað í slæmu?
Já það er fyrir slæmu, alltaf fyrir slæmu
Finnur aldrei neitt að vera samvættu við gott?
Nei, ég held ekki. Ekki við gott, ég held þessi ekki. Ég man ekki eftir því. En alltaf ef það eitthvað mér finnst miður. Og sérstaklega eftir þessu. Í þetta til dæmis enn er sambyggt hérna á hóli og hlaðan hérna alveg við. Þetta var alveg agalegt. Var að bera allt hegið hérna út. Ég loga.
Mistuðu mikið?
Síðan skal ég segja þig, góðu minn. Ætla ég að taka þráðan aftur. Þú segir, mér þykir nú alltaf góð heillykt. En hún minnir mér nú alltaf á liðin atburð.
Nó?
No. Já. Hún gerir það. Sterk heillykt, það er sko að það hittar svo mikið í því. Ef það hittnar mikið í því þá getur orðið brunn úr því.
Og minnir hún þjóð þennan atbyrð?
Já, ég gleym honum aldrei. Það ekki hægt því það allt brunni hérna sem brunni gat.
Var þetta mikil brunni?
Já, það skemmtist úr hlöðinu voðalega mikið, eiginlega allt. Það var gefin í laskum vitturinn. Já.
Það bara það.
Já. Og alltaf heilíktin, alltaf brunalíktin allan vitturinn. Og fullir allir vasar og uppbrot á buxum og stígvélum.
En hefur orðið hörðu svona í seinni tíð eitthvað?
Já, það nú aðalega í seinni tíð, eða svona meira í seinni tíð. Ýmislegt svona sem ég komið svona að ég hef sagnar anda finn það sem sagt á mér.
En verður alltaf verið eitthvað annað heldur en svona óhöpp? Finnur aldrei á þér að komi einhverjir í heimsóknuða?
Ég tek nú ekki eftir því. Ekki það að ég setið alveg á mig þannig lagað en ég hef orðið yðurlega verið þetta.
En hefur þið getað séð þegð á fólki?
Nei. En þarna þegar hann Guðjón var skýrður, þú kannski viltu ekki fá þetta bandið?
Jú.
Þegar hann Guðjón minn var skýrður, það sko föðurnafni mitt. Þá dreymi systir mína sem var hérna í eldsunu þegar hún komst síðark. Að það er, hann segir við hana að það er rokahól í dag. Og hann er skýrður 27. maí. Og það var líka svo hvasst að það gat eiginlega ekki haft sig hérna milli bæja. Tungu hérna, það voru hérna norður fyrir bæja, norður hérna mýruna. En sýsti mín nefnilega, þessi sem var þann daginn, hún er nefnilega, sagði mér þetta. Það var hvasst hérna, voða mikið sem hann talaði um það. Já, ég get náttúrulega sagt meira svoleiðis sem ekki veist að vera ég hefða bandið nefnir það, það ekki kannski þykir ekki.
Ef þú manst einhverjum eftir einhverjum meira, þá veit ég
gert. Það er sko bara í sambandi að vera systir mín, eh?
Já.
Já, sem hún sagði mér. Sko að þá dauði, hann veit ýmislegt. En það var þegar hún dóttir mér var stýrð, hún annar Ragnheiður. En þá dreymir systir mín það að mamma kemur til hennar og hún grætur þessi lifandi trúskrupp. Alveg opbóðslega sem hún grætur. Og svo kom það ekki í ljós fyrir en daginn eftir að hún er fermd. Þá var hún ekki nefnd nema öðru nafninu. Hún var aldrei nefnd sko nema bara Anna, Fríðjónsdóttir. Og hún segir það sko systir mín að hún hefði vitað þetta áður. Af því maður veit það sko að fermingin, hún er staðfesting á stýrninni og þetta var afskaplega skúffelsi. Því hann var búinn að ferma þarna áður stúlkur með tveimur nöfnum. Svo það lá við hún að hún færi að hún stæði upp.
Var ekkert gert í þessu?
Nei. Það var, hefði náttúrulega ekki þýtt að fermingu lokinni en það hefði átt að gera það bara leið. Ég veit ekki hvort það verið álitin held í spjöll. Það þorði enginn að. En hún sagði mér þetta ekki fyrir að þetta var afstaðin fermingin sko. Því hún sá það þá. Hvað hún vissi þetta á sér að hvort hún hefur verið að minna á það. Vissi vita það hann er ekki nefnd með öðru nefninu.
Hvar fór þessi ferming fram?
Þess vegna nefna, ég skal segja nokkuð. En ég sörpaði kirkju. En ekki hjá þessum prest sem núna er. En þess vegna skal ég segja þér. Vildi, var ég hélt ég sko að þegar mér dreymir þau bæði að þú væri að vitja nærs. Ég setti því sambandi líka við það.
Í ferminguna?
Já. Og þess vegna ég eins þetta hann var svo ber draumurinn. Hann var svo ógurlega ber.
Já.
Já.
Manstu hvernig þetta var? Á hvað árabili?
Hún er 15, dóttir mín. Hún er fætt 46 og hún er bara 13 ára. Vittu nú, ég reknaði nú.
Það hefur verið 59?
Já, það hefur verið 59. Já, já, hún... Og við erum meira að sé að tala þetta enn... Við myndum á þetta núna þegar hún kom. Hún dísa. Með drauminn. En þó vill hún ekki trúa mér. Ég má ekki hafa mín að trú.
Í samvættu við að vita nafs?
Nei.
Já, hann er svolítið merkilegt.
Mér finnst það nefnilega merkilegt.
Já.
Já.